πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. I was blown away. What could I say? It all seemed to make sense. You're taking away everything, and I can't do without. I try to see the good in life, but good things in life are hard to find. We'll blow it away, blow it away. Can we make this something?
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι η εκπομπή σε διάδραση 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα Τετάρτη 28 Μαΐου. Καλώς ορίσατε όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε και από όπου κι αν μας ακούτε πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Με τον Βασίλη Νικολόπουλο θα πορευτούμε στους ήχους μας, με τη Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα. Το θέμα της ακρίβειας είναι το πρώτο που απασχολεί όλους τους πολίτες, αυτό το ξέρουμε, αυτό το βιώνουμε άλλωστε οι περισσότεροι από εμάς και αυτό αποτυπώνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις και σε οποιαδήποτε έρευνα μπορεί να γίνει. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό σήμερα στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε ένα επιπλέον όπλο στον πόλεμο κατά των ανατιμήσεων, έτσι όπως το ίδιο, ο ίδιος το επισήμανε χαρακτηριστικά. μίλησε για μια νέα αρχή, μια εθνική αρχή κατά της ακρίβειας που θα δημιουργηθεί στα πρότυπα της Σουηδίας, και μάλιστα είπε ότι σε δεύτερο χρόνο θα ενεργοποιηθεί και μια ειδική εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα, που αυτό σημαίνει ότι με ένα κλικ ο καθένας από εμάς θα μπορεί, όταν διαπιστώνει μια παράβαση, να απευθείας να το στέλνει σε πραγματικό χρόνο. Δεν θα είναι, θα διαφέρει από το συνήγορο του καταναλωτή όπως το γνωρίζουμε οι περισσότεροι έως τώρα. Έκανε και κάποιες εξειδικεύσεις μιλώντας ο κύριος Αναγνωστόπουλος νωρίτερα σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο. Εδώ το κυριότερο είναι ότι αυτή η εθνική αρχή θα μπορεί και να ελέγχει και να επιβάλλει πρόστιμο, άρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το συνήγορο του καταναλωτή. Επί της ουσίας μιλάμε για μια συνένωση αρμοδιοτήτων κάτω από μια ομπρέλα, κάτι που ενδέχεται να βοηθήσει στην καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Όμως, ποια είναι αυτό το σουηδικό μοντέλο προστασίας καταναλωτή, πώς λειτουργεί και με ποιο τρόπο αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Και οι προκλήσεις για τους καταναλωτές είναι πολλές, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ακριβό προϊόν, είναι και οι ψευδείς διαφημίσεις, είναι οι κρυφές χρεώσεις, είναι η έλλειψη διαφάνειας και όλη αυτή η παραπλάνηση που πολλές φορές μπορεί να συμβαίνει. Στη Σουηδία λοιπόν, για να μαθαίνουμε, υπάρχει η Σουηδική Υπηρεσία Καταναλωτών. Αυτή η υπηρεσία αποτελεί όντως ένα πρότυπο μοντέλο για τη διαχείριση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Έχει όμως ισχυρές εξουσίες, είναι σημαντικό αυτό να το επισημάνουμε, έχει ένα σαφή προσανατολισμό προς την προστασία του καταναλωτή, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και διαφάνειας στην αγορά. Προφανώς γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτή η εθνική αρχή καινούργια θα είναι στα πρότυπα της Σουηδίας. Εδώ μας λείπει ένας κεντρικός, ένας ισχυρός φορέας για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές. Η Σουηδική Υπηρεσία Καταναλωτών βγαίνει στην αγορά, επιβλέπει την αγορά, βλέπει ποιες επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τους νόμους ή όχι, άρα προβαίνει σε ελέγχους αλλά και επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων. Συμβουλεύει μάλιστα την ίδια στιγμή και την κυβέρνηση για την ανάπτυξη της νομοθεσίας ή για την αναθεώρηση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των καταναλωτών ανάλογα με το τι επιτάσσει η αγορά. Άρα η εφαρμογή αυτού του μοντέλου στην Ελλάδα θα μπορούσε να προσφέρει πραγματικά και να γίνει ένα εργαλείο. Χρειάζεται βέβαια στρατηγικές προσαρμογές, χρειάζεται αναθεωρήσεις των εφιστάμενων δομών. Χρειαζόμαστε ένα φορέα, εν πάση περιπτώσει, που θα αναλαμβάνει την ευθύνη, που θα αναλάβει την ευθύνη για την προστασία των καταναλωτών, συγκεντρώνοντας όμως αρμοδιότητες που σήμερα σε πολλές περιπτώσεις είναι κατακερματισμένες. Θα σταθούμε περισσότερο τις επόμενες ημέρες λίγο να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το σουηδικό μοντέλο και πώς θα μπορούσε να υιοθετηθεί επαρκώς εδώ στην Ελλάδα. Θα είναι μια συζήτηση των επόμενων εκπομπών. Απλά ήθελα να δώσω ένα πρώτο στίγμα, δηλαδή γιατί αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο σουηδικό μοντέλο. 210-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, όπως βεβαίως μας βρίσκεται και στο Viber. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να ανταλλάξουμε εντελώς κλίμα. Πάμε να γνωρίσουμε την Πινελόπη. Η Πινελόπη είναι μία 20χρονη φοιτήτρια, είναι influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία μέσα από τις αναρτήσεις της μας παρουσιάζει την καθημερινότητά της. Η Πινελόπη σταδιακά χάνει την όρασή της, οπότε η καθημερινότητα αυτή, η δική της καθημερινότητα, είναι γεμάτη προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει. Η Πινελόπη είναι ένας χαρακτήρας, είναι ψηφιακός χαρακτήρας και πίσω από αυτόν τον χαρακτήρα βρίσκεται μια ομάδα νέων ανθρώπων με και χωρίς αναπηρία που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να μας ευαισθητοποιήσουν γύρω από την τυφλότητα. Πάμε να γνωρίσουμε την Πινελόπη μέσα από τον κύριο Βαγγέλη Αυγουλά, ο οποίος είναι δικηγόρος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΑΜΚΕ με άλλα μάτια και επί της ουσίας μέντορας της επιχείρησης που βρίσκεται πίσω από την Πινελόπη. Χαίρετε κύριε Αυγουλά.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία για άλλη μια φορά, γιατί είμαστε συνοδοιπόροι στους κοινωνικούς αγώνες από παλιά.
Έτσι, βέβαια. Και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, καταρχάς συμπεριληπτικό, αλλά είναι και ένα πολύ ουσιαστικό θέμα. Μιλάμε για έναν χαρακτήρα, την Πινελόπη, η οποία δημιουργήθηκε από μια ομάδα νέων ανθρώπων.
Είδα μια ομάδα μαθητών που κέρδισαν πριν λίγα χρόνια σε ένα διαγωνισμό ρομποτικής στην Πάτρα, από ένα δημόσιο σχολείο. Και τα παιδιά αυτά τότε είχαν σκεφτεί έναν πιλωτικό τρόπο να υποστηρίζουν συμμαθητές τους με προβλήματα όρασης μέσα στην τάξη, για να πηγαίνουν όλοι μαζί στο ίδιο σχολείο. Είτε έχουν αναπηρία είτε δεν έχουν.
Ναι, γιατί για όλον αυτόν τον, και για τα παιδιά αλλά και για τον πληθυσμό αυτών που αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης έως και τυφλότητα, το πρόβλημα ξεκινά από τη στιγμή που θα κλείσουν την πόρτα του σπιτιού τους πίσω τους, που θα βγουν,
ναι, έξω. Σωστά. Και δεν είναι πρόβλημα κανενός ανάπηρου ατόμου ή της οικογένειάς του μόνο αυτό. Είναι πάνω απ' όλα συλλογικό, κοινωνικό πρόβλημα, γιατί τα εμπόδια μπαίνουν από την κοινωνία και την πολιτεία, είτε από κακή πρόθεση είτε από καλή πρόθεση, αλλά αδράνεια, αποσπασματικές ενέργειες, άγνοια. Έτσι. Άρα το ότι κάποιος δεν ζει ισότιμα επειδή δεν δουλεύουν τα μάτια του, η κινητικότητά του, η ακοή του, δεν είναι δικό του θέμα. Είναι όλων των υπολείπων το γιατί υπάρχουν αυτά τα εμπόδια και δεν υπάρχει αυτή η ισοτιμία. Έτσι λοιπόν αυτή η ομάδα μετεξελίχθηκε, αφού τα παιδιά τα περισσότερα έγιναν φοιτητές και φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο Πατρών και όχι μόνο, θέλανε να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να παραμείνουν στην κοινωνική προσφορά. Κάνανε μια startup λοιπόν, μικρή επιχείρηση που βραβεύτηκε μέχρι και από την Google σε διάφορα της στάδια, τους POP2C, και αυτή η ομάδα ζήτησε να μην κάνει τίποτα για τα ανάπηρα άτομα χωρίς να έχει βήμα-βήμα την καθοδήγηση και τον έλεγχο και το mentoring και όχι μόνο, το τεστάρισμα των ενεργειών από τα ίδια τα ανάπηρα άτομα. Έτσι λοιπόν συμπράξαμε με άλλα μάτια, που είμαστε κοινωνική επιχείρηση με εξειδίκευση στην οπτική, κινητική και ακουστική αναπηρία, και ελέγχαμε βήμα-βήμα οποιαδήποτε κίνησή τους. Η πρώτη κίνηση είναι μια εφαρμογή δωρεάν που υπάρχει στα κινητά μας και μπορεί να την κατεβάσει οποιοδήποτε.
Και είναι μια εφαρμογή που διευκολύνει επί της ουσίας την καθημερινότητα των ανθρώπων με θέματα όρασης.
Σωστά. Δηλαδή τραβάς οποιαδήποτε φωτογραφία με το κινητό σου, εάν δεν βλέπεις, πώς το κάνεις. Το κινητό των τυφλών μιλάει. Έτσι, έχει ένα πρόγραμμα που ό,τι και αν δείξει η οθόνη, μας το κάνει φωνή. Αυτή τη φωτογραφία την τραβάς μέσα από την εφαρμογή και κατευθείαν η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκπαιδευτεί να σου περιγράφει τι βλέπει, τι δείχνει αυτή η φωτογραφία. Από το να ξεχωρίσω λοιπόν τα χρώματα στα ρούχα που έχω πάει να αγοράσω, μέχρι ένα τοπίο, μέχρι το πόσο χάλια μπορεί να είναι ο καιρός ή όχι έξω, για να δω.
Και δεν κάνει μόνο αυτό, γιατί το τεστάραμε και εμείς εδώ στην ΕΡΤ, στο διαγωνισμό της Eurovision, για παράδειγμα, ένα μέρος αυτού. Δεν μεταφράζει απλά, μάλλον δεν σου λέει τι είναι αυτό που βλέπει ακριβώς, αλλά προσπαθεί να διεισδύσει και λίγο περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω, και μπορεί να σου πει: βλέπω ένα χαμογελαστό πρόσωπο ακριβώς, μπροστά, ναι, από τον πράσινο φράχτη που πίσω βλέπει η θάλασσα. Άρα καταλαβαίνεις και το συνέστημα.
Χρώματα οι άνθρωποι, ή χορεύουν, ή φαίνονται συγκεντρωμένοι σε μια δραστηριότητα που τους αρέσει ή τα πρόσωπά τους έχουν την τάδε έκφραση ή ο καιρός, ναι, είναι, ξέρω εγώ...
Άρα παίρνουν ένα μεγάλο μέρος της πληροφορίας εντός εισαγωγικών.
Βέβαια, βέβαια. Ας πούμε, για μένα που έχω γεννηθεί τυφλός είναι σημαντικό το να μου λέει ότι ο χώρος έχει φωτεινά χρώματα. Υπάρχει μια αντίθεση όμως, ξέρω εγώ, οι κουρτίνες με την οροφή. Όλα αυτά είναι εικόνες που δεν θα κάθονταν και κάποιος που με έχει καλέσει, ας πούμε, στο γραφείο του ή στην εταιρεία του ή στο σπίτι του να μου τα περιγράψει, αν δεν ήξερε και δεν το ρωτούσα. Και μπορεί να αισθανόμαστε και άβολα να τις πάρουμε αυτές τις πληροφορίες από κάποιον άνθρωπο.
Και έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύεται. Και αυτό είναι ένα από τα πολύ θετικά της. Και αυτή η ομάδα εκπαιδεύει επί της ουσίας το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζει, να πάει ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή σε φάρμακα. Να μπορεί να αναγνωρίζει πληροφορίες σε φάρμακα, σε προϊόντα, γενικώς σε συσκευασίες.
Υπάρχουν συνεργασίες με εταιρείες, πολλά είδη που παράγουν προϊόντα, ώστε να περάσουμε με ασφάλεια από την αρχή τις ετικέτες, σε όλα τα δεδομένα των προϊόντων, γιατί σήμερα ο τυφλός πελάτης και καταναλωτής δεν ξέρει τα συστατικά του προϊόντος, τις οδηγίες χρήσης, την ημερομηνία λήξης, την τιμή, άρα μπορεί να προκληθεί μια αλλεργία, να καταναλώσει κάτι που δεν πρέπει και στα φάρμακα βέβαια και σε τρόφιμα, πολύ σημαντικά προβλήματα που προσπαθούμε, φανταστείτε την πλοήγηση μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ που δεν ξέρεις έτσι κι αλλιώς και σε ποια ράφια θα βρεις ποια προϊόντα, πόσο εύκολη θα γίνει με την χρήση του κινητού τηλεφώνου και με μια δωρεάν εφαρμογή και για iPhone και για Android λειτουργικά. Έτσι, τώρα η Πενέλοπε ήρθε επίσης να συμπληρώσει το εξής. Εκεί που η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για να παραπλανήσει και λίγο την ξέρουμε μέσα μας γιατί μας φοβίζει ή έχει φέρει αρνητικά αποτελέσματα, εμείς θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε πάλι με θετικό τρόπο. Δεν μπορούμε να, σαν ομάδα δεν θέλαμε να βγει μπροστά μόνο ένα φυσικό πρόσωπο και να πει τη δική του προσωπική ιστορία, είτε ζει κάτι είτε δεν το ζει κλπ. Επειδή ακριβώς έχουμε εκπαιδευτικό χαρακτήρα και η ομάδα μας του με άλλα μάτια μπαίνει και στα σχολεία καθημερινά πανελλαδικά με άδεια του Υπουργείου Παιδείας για να σπάσει τον πάγο και να εξοικειώσει τα παιδιά με την αναπηρία.
Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε γενιές και γενιά από εδώ και πέρα που δεν θα βλέπουν διαφορετικά το θέμα αναπηρία.
Έτσι, να μην το φοβούνται, να μην το θεωρούν βρισιά και υποτίμηση και προσβλητικό λόγο, όπως τους μαθαίνουν κάποιοι καλλιτέχνες της μόδας να θεωρούν τα παιδιά έτσι, νέα πρότυπα. Το ζήσαμε πρόσφατα. Και πολλά άλλα. Άρα έπρεπε να βγει ένας μέσος όρος βιωμάτων, εμπειριών και γνώσεων και να αποτυπωθούν από έναν χαρακτήρα που ελέγχεται και ρυθμίζεται από μια ομάδα. Άρα για να φέρει το μέσο όρο των εμπειριών, το μέσο όρο των συμπεριφορών και αντιδράσεων, να μην λέει την προσωπική ιστορία κανενός, αλλά να λέει για πολλά άτομα, να εκφράσει όσο περισσότερα άτομα με προβλήματα όρασης γίνεται και τις οικογένειές μας και να σπάσει και στερεότυπα. Αν δείτε οπτικά εσείς την Πενέλοπε και στο Instagram, γιατί την κάναμε νεανική, έτσι, για να ακουμπήσει τις νέες γενιές. Θα κάνει και TikTok τώρα.
Έξω και μέσα από τα social media, δηλαδή, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό.
Ανεβάζει λοιπόν διάφορα ενημερωτικά. Πήγα στον τάδε φορέα, έμαθα αυτό, υπάρχει υποστήριξη στους τυφλούς ανθρώπους από αυτό το σύλλογο, δωρεάν βάζουμε αυτό το πρόγραμμα που μιλάει στα κομπιούτερ και στα κινητά. Συνεχώς ενημερώνει και εκπαιδεύει για παραολυμπιακό αθλητισμό κλπ.
Άρα επί της ουσίας είναι ένα κορίτσι, ένα ψηφιακός χαρακτήρας που μιλάει για πράγματα που ενδεχομένως πολλοί από εμάς θα αναβάζαμε στο προφίλ μας.
Ή τα ζούμε και δεν τα έχουμε μοιραστεί με άλλους. Πάντως λέει συνέχεια κομμάτια της καθημερινότητάς της, όπως τα έχουν ζήσει πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες με πρόβλημα όρασης. Πολλοί είναι οι άνθρωποι που έχουν βγει ραντεβού. Πολλοί είναι οι άνθρωποι που περπατάνε έξω σε εχθρικό περιβάλλον. Έχουμε μαζέψει όλες αυτές τις εμπειρίες. Έχουμε σταθμίσει τις αναρτήσεις να μην έχουν λόγο προσβλητικό ή να μην προκαλούν σύγχυση στο μήνυμα που θέλουν να περάσουν. Και μετά από πολλούς μήνες, και χάρη βέβαια και σε μια χρηματοδότηση του project από τα Σημεία Στήριξη, το Ίδρυμα Λάτσι, για να μπορέσει αυτό να στηθεί, γιατί κρύβει ατέλειωτες εργατόρες μιας πολύ μεγάλης ομάδας. Αν δείτε και τις εικόνες, είναι πολύ αληθινή η απόδοση του χαρακτήρα. Δεν φαίνεται εύκολα ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Και έχει έρθει να σπάσει και στερεότυπα. Σου λέει, παίρνουμε μηνύματα, όχι σχόλια δημόσια, αλλά προσωπικά μηνύματα, ότι αν δεν ξέρει κάποιος ότι είναι AI, μας ρωτάει, λέει ναι, αλλά καλά, αφού είναι τόσο όμορφη, πώς είναι τυφλή. Δηλαδή, αρχίζει να καταλαβαίνεις ότι η αναπηρία μέσα μας δυστυχώς μας έχει δοθεί με περίεργο τρόπο. Ναι, αλλά αφού λες ότι είναι τυφλή, γιατί δεν φοράει γυαλιά?
Και
γιατί
ακόμα και τώρα να παράγονται έτσι ημιμάθειες, στερεότυπα που δεν θα έπρεπε. Και βεβαίως να πούμε ότι η Πενέλοπε, μπορείτε να μπείτε όσοι μας ακούτε, να την ακολουθήσουν όλοι. Δεν έχει να κάνει με το ότι να την ακολουθήσει κάποιος που έχει προβλήματα όρασης μόνο ή που είναι τυφλός, έτσι?
Όχι, όχι, ενημερώνει τους πάντες. Είτε γιατί μπορεί η αναπηρία να έρθει αργότερα στη ζωή μας από μια ασθένεια ή ένα ατύχημα ξαφνικά.
Είτε για να μπορούμε και εμείς να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, δηλαδή να συμβάλλουμε, γιατί ακόμα και αυτό υπάρχει ως θέμα. Δεν προσφέρουμε τη βοήθειά μας, για παράδειγμα, γιατί λέμε τώρα κι αν μου πει τίποτα ότι δεν θέλω και τα λοιπά. Δηλαδή χρειαζόμαστε ακόμα εκπαίδευση, αυτό θέλω να πω.
Ναι, και ανοίγει όλα τα θέματα για τους σκύλους οδηγούς που είναι και στην Ελλάδα όλο και πιο διαδεδομένοι, για τη χρήση του λευκού μπαστούνιου. Ανοίγει πάρα πολλά τέτοια ζητήματα και για τις νέες τεχνολογίες βέβαια, για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε κάποιες λέξεις γύρω μας ή δεν τις χρησιμοποιούμε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να μιλάμε για αναπηρία, να μιλάμε για πρόβλημα όραση, να μην μιλάμε πια για ειδικές ανάγκες γιατί έχει και νομικά καταργηθεί. Προσπαθεί πάντα με ωραία εικονογράφηση, με πολύ σύντομα post και φωτογραφικές αναρτήσεις να δείξει και πώς μαγειρεύει ένα τυφλό άτομο, πώς χρησιμοποιεί τεχνικά βοηθήματα. Και εσείς που ακούτε και παρακολουθείτε, μπορεί να έχετε να προτείνετε αυτή την πληροφορία σε κάποιο δικό σας συγγενικό πρόσωπο για να ενδυναμωθεί, επειδή μπορεί πρόσφατα να αρχίσει να έχει απώλεια όραση η οικογένεια αυτού του ανθρώπου. Ή απλά να είναι το επάγγελμά σας σχετικό και να πάρετε μια ιδέα για εξειδίκευση και σωστή συμπεριληπτική παροχή υπηρεσιών. Έτσι, άρα αφορά πολύ κόσμο.
Λοιπόν, άρα εμείς προσπαθήσαμε έτσι να δώσουμε ένα στίγμα της Πενέλοπε, της φοιτήτριας αυτής, της influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, του ψηφιακού αυτού χαρακτήρα, να ολοκληρώσω πριν βάλω τελεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βουλά, και κυρίως να δώσετε τα συγχαρητήριά μας στην ομάδα αυτή που βρίσκεται πίσω και από την Πενέλοπε και πολλά άλλα τα νέα παιδιά.
Να μείνουν στην Ελλάδα έτσι κόντρα στις δυσκολίες. Πενέλοπε, λοιπόν, latinica.pop. Έτσι είναι. Θα τη βρούμε κάτω παύλα μετά στο Instagram και θα τα πούμε εκεί ό,τι απορία υπάρχει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Καλό.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Αυγουλάς, δικηγόρος και πρόεδρος της ΑΜΚΕ με άλλα μάτια. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και μην φύγετε, θα εξακολουθήσουμε μετά. I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. Ακούμε ένα καταπληκτικό τραγούδι, Lady Gaga, Bruno Mars. Ακούγαμε το τραγούδι Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars, και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι θα πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, να μιλήσουμε για απαγορές, για αποδόσεις, για επενδυτικά stories. Γεια σου Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σου έφτιαξα τη διάθεση το τραγούδι προηγουμένως, είμαι σίγουρος, όπως και τη δική μου διάθεση. Την
είδες, γι' αυτό το έβαλα κάπως τώρα. Λέω πριν από τον Παντελή θα το βάλω, είναι η κατάλληλη στιγμή.
Ναι, καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες του πρώτου προγράμματος. Είναι ήπιες η κίνηση σήμερα στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και γενικότερα στις αγορές. Επικρατεί ένα ήπιο κλίμα καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις τώρα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο. Μετά την απόφαση την πρόσφατη, την τελευταία, γιατί υπήρχε και προηγούμενη που είχε ανακοινώσει, αν θυμάστε, την Παρασκευή δασμούς 50% στα ευρωπαϊκά προϊόντα του Ντόναλντ Τραμπ και στη συνέχεια τη Δευτέρα το έδωσε αναστολή.
Ναι, γιατί λέει τώρα σηκώνουν τα τηλέφωνα οι Ευρωπαίοι, μπορεί και να κάτι να καταφέρουμε.
Ναι. Μετά από αυτή την απόφαση λοιπόν να αναβάλει τους δασμούς αυτούς που ανακοίνωσε την Παρασκευή μέχρι αρχές Ιουλίου, συνεχίζονται τώρα οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επενδυτές από ό,τι φαίνεται περιμένουν νεότερα να δουν κάποιο νέο ενδεχομένως, ας το πω έτσι, tweet του Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις. Από εκεί και πέρα, σε εγχώριο επίπεδο έχουμε μια σημαντική εξέλιξη σήμερα, σημαντική για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, διότι η UniCredit ανέβασε το ποσοστό στη μετοχή στην Alpha Bank στο σχεδόν 20% μετά από την εξαγορά του 9,75% των μετοχών που κατήχε η Regensburg. Ήταν αυτή η εταιρεία συμφερόντων του Ολλανδού επενδυτή Χέρνι Χόλτερμαν, ο οποίος διέθεσε αυτό το ποσοστό που κατήχε στην Alpha Bank σε άλλες 3 επενδυτικές τράπεζες, από τις οποίες όμως προκύπτει από τις ανακοινώσεις ότι το ποσοστό αυτό το αγόρασε τελικά η UniCredit και ανέβασε έτσι τη συμμετοχή της στην ελληνική τράπεζα.
Άρα όλο αυτό το deal δίνει, φαίνεται, όθηση και στην τράπεζα αλλά και στον κλάδο του τραπεζικού γενικότερα.
Εξάλλου, ίσως κάποιοι είχαν, αν θέλεις, αυτές τις πληροφορίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, γι' αυτό είδαμε και το ελληνικό χρηματιστήριο να ανεβαίνει σε υψηλά δεκαετίας, 15ετίας, πάνω από τις 1.800 μονάδες. Ο γενικός δείκτης, είχαμε δει δηλαδή μια έτσι καλή συμπεριφορά των επενδυτών απέναντι στις ελληνικές τράπεζες και ήρθε αυτή η συμφωνία για να επιβραβεύσει ουσιαστικά όσους επένδυσαν στις ελληνικές τράπεζες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, διότι αυτό το γεγονός σηματοδοτεί, όπως αναφέρουν και στις ανακοινώσεις τους οι δύο τράπεζες, ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γίνεται εκ νέου ελκυστικό για τους μεγάλους ξένους τραπεζικούς παίκτες στην Ευρώπη. Η Alpha Bank θα είναι πλέον η πρώτη ελληνική τράπεζα που έχει ως βασικότερο μέτοχο μια μεγάλη ξένη τράπεζα και μπορεί μελλοντικά στη συμφωνία αυτή υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο η UniCredit να ανεβάσει το ποσοστό της έως και το 29%. Μάλιστα. Μπορεί δηλαδή στο μέλλον να συνεχίσει να αγοράζει μετοχές της Alpha Bank, να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το ποσοστό του. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε την πρώτη ουσιαστικά επενδυτική κίνηση μετά από την κρίση που είχε περάσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Παντελή. Είναι και άλλα να πούμε ή πώς θα πω εδώ.
Δεν έχουμε. Έχουμε ήπιες μεταβολές. Δηλαδή με 60 με 65 το πετρέλαιο εκεί δεν έχει κάποια διαφορά. Οριακές και οι μεταβολές μία-δύο μονάδες βάσης διαφοράς τα ομόλογα των ευρωπαϊκών χωρών. Άρα το κόστος δανεισμού είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με χθες. Και μείον 0,10, μείον 0,20% οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Thank you. Λοιπόν, όσοι έχετε τίποτα στα συρτάρια σας, παλιά κινητά, που τα κρατάτε έτσι χωρίς λόγο και αιτία, ξέρετε, αυτά τα παλιά με τα κουμπάκια, τα απλά, τα ρετρό όπως λέγονται τώρα, μην τα πετάξετε. Αφού τα έχετε κρατήσει μέχρι τώρα, κρατήστε τα λίγο ακόμα, γιατί φαίνεται ότι αναδύεται μια νέα τάση από όλους εκείνους που έχουν κουραστεί από τον βομβαρδισμό των ειδοποιήσεων των smartphones, και η επιστροφή των ρετρό αυτών κινητών δεν είναι μακριά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα θέμα τώρα που βρίσκεται σε κοινή πλεύση με όσα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, περί ακρίβειας, περί ανατιμήσεων, περί νέων εργαλείων που θα βγουν και αυτά σε λίγο στη μάχη κατά της ακρίβειας και των ανατιμήσεων. Έχουμε το εξής θέμα τώρα. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, φαίνεται λοιπόν ότι αρκετοί καταναλωτές θεωρούν ότι είναι σημαντική για την προστασία του περιβάλλοντος η αγορά τροφίμων που έχουν ένα πράσινο αποτύπωμα. Τέλος πάντων, όμως την ίδια στιγμή δεν μπορούν να πληρώσουν για αυτήν. Δεν μπορούν, όχι δεν θέλουν. Καταλάβατε. Είναι ένα θέμα λοιπόν που έχει να κάνει με την περιβαλλοντική συνείδηση των καταναλωτών. Άλλωστε η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει μειωθεί πάρα πολύ, που φαντάζομαι την ίδια στιγμή που κατανοούν, καταλαβαίνουν ή θα ήθελαν και οι ίδιοι να έχουν μια άλλη συνήθεια, τέλος πάντων, την ίδια στιγμή δεν γίνεται. Ο κύριος Λευτέρης Κιωσές είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Χαίρετε κύριε Κιωσέ.
Καλησπέρα, καλησπέρα στο κρατές σας.
Λοιπόν, προσπάθησα λίγο να το περιγράψω έτσι με λίγα λόγια. Αυτό αποτυπώνεται βέβαια και στην έρευνα που κάνατε. Δηλαδή αποτυπώνεται σε σχέση με την περιβαλλοντική συνείδηση, αλλά την ίδια στιγμή και με τις επιλογές εν τέλει.
Όχι, το είπατε πολύ σωστά. Αυτό είναι και το βασικό έβριμα από τη συγκεκριμένη μελέτη. Πράγματι, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καταναλωτών δηλώνει ότι τους ενδιαφέρει να είναι τα προϊόντα που παράγονται, να παράγονται με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, ή τα καταστήματα να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Δηλαδή θα θέλανε, ας πούμε, από τη συσκευασία ακόμα να μην είναι πλαστική, έτσι, να έχει ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα περιβαλλοντικό και όλα τα συνεπακόλουθα, όμως την ίδια στιγμή δεν μπορούν να τα αγοράσουν.
Σωστά. Τα ποσοστά είναι περίπου στο 65%, 64%, 65%, 67%, δηλαδή περίπου 2 στους 3 μας λένε ότι τους ενδιαφέρει. Αλλά όταν τους βάζουμε το δίλημα, θα πληρώνατε παραπάνω χρήματα για αυτά τα προϊόντα, τα προϊόντα να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, τα ποσοστά πέφτουν πάρα πολύ. Μόλις 1 στους 7 δηλώνουν ότι θα πλήρωνε παραπάνω χρήματα για προϊόντα τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή ξαφνικά από τους 2 στους 3 που παίρνουμε στο 17%, 1 στους 7.
Ναι, δηλαδή η ευαισθησία υπάρχει και αυτό είναι απολύτως κατανοϊκό. Το οικονομικό είναι το ζήτημα.
Ακριβώς. Τώρα, αυτό δεν μπορούμε να το αποδώσουμε κάπου. Δεν υπάρχει σχετική ερώτηση αν είναι θέμα οικονομικής κατάστασης ή αν είναι κάτι άλλο. Αν δεν μπορούν, δηλαδή, αν δεν επιθυμούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ότι η περιβαλλοντική συνείδηση τιμολογείται για τους καταναλωτές, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και για πολλούς, όταν μπαίνει στην εξούση το θέμα της τιμής, το θέμα των χρημάτων, τα προστατεύουν πάρα πολύ. Η μόνη εξαίρεση είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των ζώων. Δηλαδή, όταν τους ρωτάμε τις ίδιες ερωτήσεις, αν θα πλύνουν παραπάνω για προϊόντα που έχουν παραχθεί με φιλικές προς τα ζώα πρακτικές, εκεί πέρα τα ποσοστά είναι ψηλότερα. Δηλαδή, πάμε από το 17 πάμε στο 35%. Και το βλέπουμε σε κάποια προϊόντα που το πλέον σιγά σιγά μπαίνει και στη συσκευασία αυτό, ότι, για πούμε, ότι τα αυγά δεν είναι κλωβοστοιχείας ή κάποια άλλα, ότι είναι, έχουν χρησιμοποιηθεί πρακτικές για τα ζώα, οπότε ελευθερίας βοσκής κτλ. Τα οποία βοηθάνε αρκετά από ό,τι φαίνεται, και είναι κάτι που υπάρχει μια ευαισθησία περισσότερο στους καταναλωτές, οπότε αυτό το κρατάμε.
Και μέσα στην έρευνα αυτή που κάνατε βάλετε και το κομμάτι της σπατάλης τροφίμων. Είναι ένα θέμα που απασχολεί, δηλαδή η σπατάλη τροφίμων, αν το βάλουμε ένα νοικοκυριό, μπορεί να ξεπερνά και τα 150 κιλά το χρόνο, αν το βάλουμε ένα νοικοκυριό. Οπότε κάνατε και μια σχετική ερώτηση, δηλαδή αν πετάνε τρόφιμα.
Το κοιτάζουμε, και αυτό είναι κάτι που μπαίνει στην εξίσωση. Γενικότερα η σπατάλη, το waste όπως το μετράμε, είναι και το κομμάτι των συσκευασιών είναι σπατάλη waste, και το κομμάτι των προϊόντων που πετάμε είναι waste. Οπότε γι' αυτό και το κοιτάζουμε στο ίδιο πλαίσιο. Είναι γενικότερα και αυτό ένα μέρος που εντάσσεται στην περιβαλλοντική συνείδηση. Γενικά είναι καλά τα στοιχεία. Δηλαδή μας λένε οι καταναλωτές κατά μέσο όρο περίπου ένα 3,5% από αυτά που αγοράζουν στα τρόφιμα καταλήγει στα σκουπίδια. Δεν είναι υψηλό ποσοστό. Σίγουρα, βέβαια, αυτό είναι η καταδήλωση. Η εκτίμηση πάντα είναι, η εκτίμησή μας από την εμπειρία.
Παραπάνω,
Ναι. Δηλαδή, επειδή είναι κάτι που είναι και λίγο ενοχική, οι καταναλωτές τους ρωτάμε γι' αυτό, είναι κάτι που τείνουν να υποεκτιμούν.
Ναι, και αυτό το ενοχικό που είπατε μου θύμισε εμένα τη γιαγιά μου που έλεγε: δεν πετάμε τίποτα. Είναι κρίμα να πετά το φαγητό σου. Δηλαδή, αυτό το φέρουμε.
Ναι,
αυτό, ακόμα.
Αυτό που το μετρήσαμε είναι στο 95%, δηλαδή είναι σχεδόν καθολικό, δηλαδή ότι νιώθω ενοχές όταν πετάω τρόφιμα, είναι στο 95%. Άρα είναι κάτι που σίγουρα υπάρχει και σίγουρα επηρεάζει και τα αποτελέσματα. Επειδή όμως έχουμε ξαναμετρήσει, γενικά είναι μια καλύτερη μέτρηση από την προηγούμενη, που δείχνει ότι είτε λόγω οικονομικής κατάστασης, είτε από άλλους παράγοντες, έχει
είτε
μειωθεί.
Είτε λόγω καλύτερης ενημέρωσης ενδεχομένως και το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε μια τροφή που είτε αγοράσαμε παραπάνω, έτσι, και δεν την χρησιμοποιήσαμε, είτε είναι λίγο πριν να πρέπει να πεταχτεί, οπότε ίσως, δηλαδή, εμείς ως καταναλωτές πια έχουμε μάθει περισσότερο πώς να μην πετάμε την τροφή μας. Και όχι μόνο για οικονομικούς λόγους.
Σωστά, έχει βοηθήσει αυτό. Κοιτάξτε, για δύο λόγους μας λένε ήδη οι καταναλωτές ότι πετάνε τρόφιμα. Είτε επειδή αγοράσανε παραπάνω από όσα χρειάζονται, επειδή τους λήξανε, δεν καταφέρανε να καταλάβουν, οπότε τους λήξανε και αυτό καταλήξανε. Στο κομμάτι αυτό είναι αυτό που είπατε, δηλαδή στο κομμάτι της λήξης, εκεί πέρα πράγματι υπάρχει καλύτερη διαχείριση, υπάρχει καλύτερη ενημέρωση, γιατί πολλοί καταναλωτές δεν ξέρουν την πραγματική διάρκεια ζωής των προϊόντων. Στη συσκευασία μου αναγράφεται, είναι δύο έννοιες που υπάρχουν. Υπάρχει ημερομηνία λήξης και το best before, το κατανάλωση καλύτερα
πριν από.
Πριν από. Το οποίο δεν είναι ότι το προϊόν δεν είναι κατάλληλο, απλά θέλει μια συγκεκριμένη διαχείριση μετά και μια συγκεκριμένη προσοχή. Ή, ας πούμε, προϊόντα που λένε ότι αν ανοιχτεί η συσκευασία, πρέπει να καταμεθεί εντός 3 ημερών. Για πολλά από τα προϊόντα δεν ισχύει αυτό, αλλά είναι υποχρεωμένες επιχείρησεις να το αναγράφουν για λόγους ασφάλειας. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία επηρεάζουν τις πατάλες, αλλά σίγουρα η ενημέρωση των καταναλωτών και η κατανόηση το πώς διαχειρίζονται τα ίδια τα προϊόντα που αγοράζουν είναι κάτι που επηρεάζει σίγουρα το αποτέλεσμα.
Και αυτό που καταλάβατε εσείς από τα ευρήματα είναι ότι αυτό συμβαίνει σε ό,τι αφορά τη σπατάλη. Έχει να κάνει με τι, δηλαδή η συμπεριφορά αυτή επηρεάζεται γενικώς και από οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορούν να παίρνουν ένα προϊόν το οποίο να λύγει πιο γρήγορα. Γι' αυτό και να καταλήγει στα σκουπίδια εν τέλει. Δηλαδή και αυτό δεν μετράει ακόμα.
Ναι, σίγουρα μετράει και αυτό. Σίγουρα μετράει και η οικονομική κατάσταση. Καταρχάς βλέπουμε ότι είναι διάφοροι τύποι προϊόντων που είναι πιο μεγάλη σπατάλη. Δηλαδή το κρέας δεν είναι μεγάλη σπατάλη, που είναι και ένα πιο ακριβό προϊόν. Σε πιο οικονομικά προϊόντα ή πιο ευαίσθητα, όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, υπάρχει μεγαλύτερη σπατάλη. Ας πούμε τα αρτοποιήματα, τα είδη αρτοποιίας, ψωμί κτλ. Που επίσης μετά από 2-3 μέρες δεν είναι η κατανάλωσή τους αυτό που θα θέλαν οι καταναλωτές. Πάλι είναι μεγαλύτερη σπατάλη. Άρα και αυτό επηρεάζει αρκετά. Αλλά από την εμπειρία μας και από τις προηγούμενες μετρήσεις που έχουμε κάνει, θεωρώ ότι το οικονομικό κομμάτι και είναι κάτι που σίγουρα μπαίνει αρκετά ψηλά στο πώς διαχειρίζονται τα υπολείμματα του φαγητού.
Καταλαβαίνουν τι σημαίνει σπατάλη τροφίμων, δηλαδή επί της ουσίας τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι μόνο ότι εγώ ως αρετή θα πετάξω ένα προϊόν, αλλά το τι συνεπάγεται αυτό.
Για κάποιους ναι, για κάποιους άλλους δηλαδή καταλαβαίνουν πιο πολύ την προσωπική τους σπατάλη, ότι κάτι είχαν και κάτι έχασαν.
Ναι.
Αλλά δεν υπάρχει αντίληψη περιβαλλοντική, δηλαδή ότι πετώντας φαγητό επηρεάζεται μια εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, η οποία επηρεάζει το περιβάλλον. Οι πόροι που πλέον είναι δύσκολοι να τους βρούμε, όπως είναι το νερό, το οποίο το χρειαζόμαστε για να παράγουμε προϊόντα, σπαταλώνται με αυτόν τον τρόπο. Αυτή την πιο μεγάλη εικόνα δεν την έχουν τόσο εύκολα. Πολύ λίγοι καταναλωτές την έχουν ξεκάθαρα, το πώς επηρεάζει.
Είναι όλη την αλυσίδα δηλαδή που επηρεάζει.
Ναι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιωσέ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ
και εγώ. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, είναι ο πρόεδρος, ο Γενικός Διευθυντής, με συγχωρείτε, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ΙΕΛΚΑ, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Είχα δει, παρακολουθούσε ένα προφίλ στο Instagram κάποια στιγμή που έδινε τέτοιες συμβουλές, έτσι, για το μην πετάτε φαγητό, για τη σπατάλη τροφίμων, και κάποια στιγμή πέτυχα ένα βιντεάκι που έλεγε, για παράδειγμα, καθαρίζουμε πατάτες για να μαγειρέψουμε. Τη φλούδα δεν την πετάμε, μπορεί να γίνει ένα ωραιότατο chips αν το ψήσουμε στο φούρνο με λίγο αλάτι και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, εγώ δεν το έκανα ποτέ. Το θεωρώ και λίγο άκρο, δηλαδή υπερβολή. Αλλά τέλος πάντων, κάτι θα σου μείνει αν μπορείς να παρακολουθείς δύο τέτοια πράγματα από ανθρώπους που ξέρουν ίσως για την αξία τη διατροφική, έτσι, και της φλούδας, όχι από έναν τυχαίο, γιατί και αυτό έχει, είναι πολύ σημαντικό το να είναι ασφαλές αυτό που κάνουμε. Θέλω να πω ότι λύσεις υπάρχουν, αρκεί να τις αναζητήσει κάποιος. Με αφορμή το θανατηφόρο ατύχημα με το 7χρονο κοριτσάκι που έχασε τη ζωή του περνώντας μέσα από μια τζαμαρία σε ένα σπίτι, είναι σημαντικό λίγο να σταθούμε και να πούμε ότι τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο σπίτι σε μικρά παιδιά είναι η πρώτη αιτία είτε θανάτου είτε αναπηρίας, τόσο στην Ελλάδα όσο όμως και στην Ευρώπη. Από εκεί να καταλάβετε πόσες παγίδες κρύβουν για τα μικρά παιδιά αρκετά σπίτια. Πρέπει να προσέχουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι οι παγίδες να φτιάξουμε ένα ασφαλές περιβάλλον όσο το δυνατό να προσπαθούμε να εκτιμούμε τους κινδύνους. Καταρχάς δεν αφήνουμε τα παιδιά μόνα τους, έτσι. Αυτό είναι αυτονόητο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτά που ξέρουμε, τα βασικά, επικίνδυνα πράγματα, απορρυπαντικά, φάρμακα, τα σηκώνουμε ψηλά, δεν τα αφήνουμε κάτω σε χαμηλά σημεία εκτεθειμένες. Βάζουμε σε πόρτες και ντουλάπια ασφάλειες. Υπάρχει μια τζαμαρία παλιά στο σπίτι, ένα τζάμι δηλαδή μονό, αυτά τα παλιά. Μπορούμε, το καλύπτουμε με μια μεμβράνη, είναι πολύ φτηνές και στο εμπόριο, έτσι ώστε αν χτυπήσει ένα παιδί οποιοδήποτε επάνω να μην τραυματιστεί σοβαρά, πόσο δε μάλλον να μην χάσει τη ζωή του, όπως το άτυχο κοριτσάκι στο μπαλκόνι. Δεν βάζουμε αντικείμενα, γλάστρες που θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει ένα σκαλοπάτι για τα μικρά παιδιά, δηλαδή να ανέβουν εκεί και από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, και να πέσουν δηλαδή από ένα μπαλκόνι. Ηλεκτρικές συσκευές, φώτα, αυτά τα φώτα που είναι χαμηλά, που τα βάζουμε στην πρίζα, τα πολύ ωραία, τα δαπέδου, μην τα έχετε, βάλτε τα σε ένα δωμάτιο, αυτά αποτελούν πηγή ηλεκτροπληξίας για μικρά παιδιά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι θα είμαστε εδώ. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν μαζί μας. Στον ήχο μας η Βούλα Κουλισσοπούλου, είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και ρε την πίτα στο μικρόφωνο από όλους εμάς. Ένα καλό υπόλοιπο. Γεια!